Je 6 minut po 10. hodině. V kině se teď objevil film My dva. Podle jejího scénáře a v knihkupectvích zase román Příspěvek k dějinám radosti. Mým hostem je spisovatelka Radka Denemarková. Vítejte tady, dobrý den.
Dobrý den.
Tak předpokládám, že film je v kinech, kniha je na pultech, vlastně i ta druhá, protože My dva vyšlo i knižně. Tak co teď děláte?
Píšu další román. Ono to tak zvláštně vypadá, že se všechno...
A si člověk odpočinu?
Třeba? Potřebuje, ono se to tak nahromadilo, ale to je zdání, protože to je výsledek tříleté práce. Ale mezi tím samozřejmě, když už jsem dokončovala všechny věci a dopisovala Příspěvek dějinám radosti, tak ve vzduchu jsou další témata. A to jedno téma teď zpracovávám.
Tak aspoň naznačte, než se dostaneme k tomu tématu, které je aktuálně na pultech, tak aspoň naznačte, co bude.
No já nerada naznačuju, vždycky naznačím jenom obrys, jako jsem předtím dlouho mluvila o Příspěvku k dějinám radosti, že píšu román z perspektivy vlaštovek a všichni si ťukali na čelo.
Ornitoložka.
Vlastně, ano. Nechtěla jsem prozrazovat, nerada prozrazuju, aby se to nestratilo, tak jenom prozradím pracovní název textu, na kterém pracuji, a ten název je Čokoládová krev.
Když čtu vaše knížky, Radko, tak se nemohu zbavit dojmu, že vy píšete takovým tím posedlým způsobem. Jsou lidé, kteří si sednou a řeknou si, dneska napíšu 20 stránek a pak toho nechám, a já mám pocit, že vy píšete, dokud nepadnete, nebo dokud to jde. Pletu se?
Nebletete, je v tom posedlost, protože samozřejmě s každou věcí, tam je posedlost, a když jsem o tom přemýšlela, když se teda zalezu do samoty, to jsem jenom chtěla říct, jak se, ještě k vaší otázce, jestli je nutný odpočinek, je, a já odpočívám, to já vždycky zmizím do samoty na ostrově Amrum, což je ostrov na severu Německa u Dánska, ten potřebuju, to je moje sebezáchovné teritorium. Ale ta posedlost musí být spojená ještě s pokorou, a bez toho to nejde. Já mám dokonce pocit někdy, že, jak se říká, s poctivostí nejdál dojdeš, tak já si myslím, že s pokorou nejdál dojdeš. Ale musí to být nekompromisní, i ta posedlost a ta práce, a pak je to na tom znát. A já vždycky s každou věcí, kterou dělám, a ty romány jsou pro mě zásadní, všechno ostatní jsou odbočky, tak vždycky mám pocit, že tu věc, kterou zrovna dělám, že je třeba poslední v životě, protože nikdy nevím, nebo nevíme, kolik máme času. A dokud mám sílu, dokud mě to myslí, dokud mě to těší, dokud mě ty věty navštěvují nebo mě rozčilují, tak to chci až na dřeň. Samozřejmě vždycky ta představa na začátku je větší než třeba ten výsledek. Dá už nemůžu, nebo vím, že už je hotovo. Ale je to posedlost.
Spisovatelka Radka Denemarková, host dopoledního radiožurnálu, a vaše otázky nám pište prosím na www.radiožurnal.cz. Hostem dopoledního radiožurnálu je spisovatelka Radka Denemarková. Budeme asi teď mluvit o vaší knize Příspěvek k dějinám radosti. Radko, i když radostný ten román není ani trochu. Jenom pro náznak našim posluchačům, tváří se jako detektivka, v luxusním domě najdou oběšeného podnikatele, bezúhonný, kdysi obtěžoval nějaká děvčata, ale nikdo nikomu nic nedokázal. No a pátrání policistu zavede až do domu, kde sídlí samozvané vykonavatelky spravedlnosti. To je vaše první detektivka, Radko, když se budeme bavit o žánru.
No, mně se stalo s knihou Peníze od Hitlera, že vyšla v Maďarsku s podtitulem Existenciální detektivka. Což mě trošku zarazilo, ale proč ne, ty interpretace jsou různé, ale je to první detektivka a je to trošičku hozená rukavice tomu žánru detektivek, kde vždycky jasně je daný viník, oběť, když se všechno vyřeší, jako kdyby to bylo ukončeno a tak dále. A já jsem chtěla ukázat, že ta dualita viníků a obětí je mnohem, mnohem složitější. Že někdy ty zásadní zločiny se nikdy ani neobjeví ve smyslu, že nejsou pojmenovány, a že všechno je jinak.
My se bavíme tedy v tomhle konkrétním případě o tom, co dokáže vyvolat sexuální násilí nebo znásilnění, když to řeknu tak, jak to je. Mluví spisovatelka se znásilněnými, než se do něčeho takového pustí?
Ne.
Vůbec?
Ne, protože já jsem zjistila, že mě to zahlcuje. Stejně tak, jako když jsem psala předchozí knihy, tak samozřejmě já si třeba načítám knihy, které jsou z hlediska sociologického, psychologického, antropologického k těm různým tématům.
Popisují ten znásilnění.
Ano. A co se děje, ano, co se těm jednotlivcům, nebo jak vypadá třeba terapie, práce s těmi lidmi, co se dělo v dějinách, ale já potřebuji odstup, já potřebuji nahmátnout esenci těch dějů, aby se v tom našel v uvozovkách každý, a zároveň to bylo emotivně přístupné těm, kterým se to nestalo, a pochopili, dokázali se vcítit. A já to tak mám vlastně s každým příběhem.
To tu empatii potřebujete první vy. abyste tohle mohla
napsat.
Ano,
já si myslím, že dokonce součástí, když se někdo ptal, co teda, protože jsem vysvětlovala, že jsem si psaní nevybrala, že si psaní vybralo mě, že to je nějaký talent, který člověk dostane, nedostane, nějak teda na něm pracuje, tak já myslím, že úplně zásadní, nebo pro mě součástí je empatie, ale je to až druh svérázné empatie, že se člověk dokáže vžít do různých situací, různých lidských osudů, různých pohlaví, různých bytostí. A tak se nasvítit ty situace z různých stran, ale úplně jít nadřeň do hloubky, nebát se, ať ho to bolí sebe víc, nesmí uhnout.
Já vás poslouchám a vím, co dokáže udělat empatie s člověkem. Když se dostane v té empatii tak hluboko, že už to opravdu bolí a je to nadřeň, tak jak pak z toho ven?
No pak samozřejmě, já když zpracuju tu knihu, tak jsem vždycky něčím poničená a pak musí nastat právě ta fáze, kdy já se musím odpočinout. Mě v tom nesmírně pomohlo, že se mi narodily ty děti. Že ten výdech nebo ta propojení s tím praktickým životem, s tím světem, tak je nutné každý den. Ale když už jsem na dně, tak já mizím a mizím na místa, kde není žádný člověk.
Vy jste říkala, že ta pokora je možná důležitější než cokoliv jiného. Když tu pokoru, vlastně když člověk píše na opuštěném ostrově nebo na skutečně dost izolovaném místě, tak tam ta pokora funguje jak? Funguje prostřednictvím přírodních živlů, že si člověk uvědomí, že sedí v nějakém domečku, kde fičí vítr a když dostane ránu přívalovou vlnu, tak odpluje i s baráčkem?
Určitě. Pro mě to, že my jsme země bez moře a nemáme ten obzor, který je nekonečný, a že tak nějakým způsobem, myslím, to ovlivňuje i tu mentalitu, i to myšlení člověka. A já jsem si uvědomila tam, že jsem součástí lidstva. Ono to zní banálně a přehnaně, ale najednou je to úplně jiný druh myšlení. Že cokoliv se komukoliv děje na tomto světě, děje se mně. Zároveň ta síla přírody tak jako neviditelná, ten rytmus, tak tam si člověk uvědomuje, to je na tělo. Já jsem tam zažila třeba loni orkán, takže se musím smát, když tady se píše, že trošku je vítr a že orkán. To vůbec ne, to skutečně vyvrátilo stromy, popelnice létaly vzduchem a já jsem si tak představovala, že zmizím s tím proskleným domem, a takže bude v mém životopise odválí vítr, nikdo neví kam. A je to najednou, každá ta jednotlivost má svůj význam a zároveň mě to naučilo neuhnout. Ne vždycky si přebrat všechny ty věci, které nám říkají učitelé, vědci, historikové. Že každý ten život lidský prostě má svou hodnotu a zaslouží si respekt. A samozřejmě my žijeme třeba v době, kdy ten respekt je často dneska daný mocí nebo penězi, nebo nevím, či mě to nezajímá.
No, já bych se možná k tomu respektu ještě vrátila. Vzpomínám si na vašeho kobolda. A to je třeba člověk, který v mých očích by si mnoho respektu nevysloužil. I takový člověk si zasluhuje respekt spisovatelky.
I ten si zasloužil respekt, protože tam taky to někde pramenilo. Vždycky to někde pramení, tam jsem ukázala, kde, jak on se narodil, kde vyrostl, co se s ním dělo. Samozřejmě ta práce s těmi dětmi je to nejzásadnější na tomhle světě. Víme, jak bychom se chovali, kdo by je měl vychovávat, jak, ale samozřejmě bohužel rodiče jsou takový, jací jsou, takže ten ďábelský řetězec nelze přetrhnout. A ten respekt si zasloužil, protože jsem chtěla ukázat ten model, kde se koboldu máme postavit, kde je místo, kde to je osíle, kde ta oběť musí říct stop.
Pro ty, kteří nevědí, v jaké oblasti se teď pohybujeme, popište kobolda.
Pro mě koboldové, to je, jednak je to hlavní postava Michal Kobold, takže je to příjmení a jednak je to pro mě typ lidí, se kterými já se setkávám v poslední době všude. Jsou to teda v převážné většině muži, ale jenom popisuju tu realitu. To není nic proti něčemu, nikdy jsem nepsala o válce pohlaví. A jenom to, co je ve vzduchu, tak to o tom píšu. A koboldové jsou lidé, kteří mají vysokou inteligenci, mají minimální emocionální inteligenci a vůbec žádné sociální soucítění, ale vědí, že to pro druhé je to důležité. Takže tito lidé jdou strašně rychle nahoru, manipulují ostatními. V politice, ve firmách se samozřejmě dostávají do těch nejvyšších pozic a tito lidé určují systém, ve kterém žijeme.
Jana Kirchner dospívala a spisovatelka Radka Denemarková teď bude mluvit, host dopoledního radiožurnálu. Vrátíme se zpátky k vašemu poslednímu románu Příspěvek k dějinám radosti. Když řeknu, že leitmotivem je vlastně znásilnění, tak si posluchač představí určitě ty věci špatně, protože si bude myslet, že si bude číst o násilí a že tam budou popsány všechny ty hrůzy a oni nejsou. Ale pojďme se bavit o tématu jako takovém. Jak na něj reagují muži? Máte to vyzkoušené?
Mám to vyzkoušené a je to neuvěřitelné. Já zase jsem strašně ráda, že jsem do toho románu dala všechno, protože vyvolává nesmírně hysterické reakce. A jiné reakce u žen, a jiné reakce u mužů a nerozumím tomu, protože, ale pozor, ještě jiné reakce u mužů, kteří jsou skutečně nebo vyrostli tady v tom východoevropském prostoru. A lidé, kteří třeba jsou mý kamarádi a jsou bohemisté a žijí v západoevropských zemích, tak to čtou úplně jinýma očima. Což je vlastně zase zajímavá asi pro sociologii a psychologii i reakce čtenářů. A já jsem vlastně tu knihu psala obecně o lidských právech, že přece žijeme v roce 2014 a máme tady něco, co se ve světě děje a co mě bolí, co mě trápí. Že máme ve světě země, kde se skutečně hromadné znásilňování holčiček, žen, protože prostě jsou to slabší těla, tak to je, používají jako součást náboženského a politického boje, stejně se jako používala třeba za druhé světové války a nikdy se jim žádného odškodnění nedostalo. Takže to je jedna linie. Chtěla jsem jenom ukázat, že znásilnění nemá nic společného se sexualitou, že to je o moci, ponižování. A vedle toho samozřejmě je příběh lásky, co to ta sexualita a řeč těla znamená, že to je největší dar a krása, která je zase nám dána tou přírodou a je to o nějakém respektu dvou lidských bytostí.
No ale jak na to reagují ti chlapy? To by mě zajímalo.
Samozřejmě první věc, kterou udělají a která se nabízí, je naprosto jednoduchá, že degradují tu věc, že to je feministický pohled, což vůbec není.
Protože to je jednodušší, než je to přečíst.
Je to jednodušší a tím pádem se sami sebe ale zaženou do kouta a ten příběh nevidí v kontextu. Tak to ale vůbec není. Pro mě vlastně moc feminismus nezajímá, byl velice důležitý, když ženy neměly lidská ani volební právo a tak dále. Tohle je jiný pohled. To je pohled o tom, že je to boj o lidská práva. Já to je vlastně jinak neumím říct. Jich se dotýká nesmírně, že tady vytahuju nějaké téma, které se dělo, o kterém se nemluví, že to tak komplikuju, že to vidím v kontextu, protože ten kontext je pro mě nesmírně důležitý. Já také mám závěru. Jedna z postav píše knihu, která se jmenuje Mužské hry a ona se, ta postava je nesmírně inteligentní, ty emoce jdou jinou cestou, ta Birgit Stadherová se jmenuje a ona píše knihu...
Je to učitelka tvůrčího psaní.
A píše knihu Edvardu Benešovi, protože určitý způsob myšlení taky někde pramení. A pramení to jsou takové ty bílé límečky, které si po staletí uzurpovaly právo a pohled na svět. A já si myslím, že žijeme v době, kde to tak být nemá. A že svobodný muž potřebuje svobodnou ženu, svobodná žena potřebuje svobodného muže.
No, mě jde spíš o to, jestli když jste se třeba na téma znásilnění nedostala s nějakými muži do debaty a neskusila tu empatii obrátit, jak by jim bylo, kdyby tohle někdo udělal jim.
Ano, přesně tak. Já jsem se dostala dokonce jednou do takové, to už jsem nevydržela, to byla hádka, kdy zase mluvili o znásilnění, jako kdyby to bylo jenom znásilnění a zase se děje něco nebezpečného, že se řekne, že si to třeba ta žena
vykoledovala.
Nebo si to vykoledovala, nebo měla něco vyzývavého na sobě. A to už jsem nevydržela a řekla jsem, i kdyby šla nahá. Nikdo nemá právo se k jejímu tělu chovat, když to určitým způsobem nechce. A pak samozřejmě nesmírně rozčilo, když připomínám znásilnění žen konkrétních případů, které jsem dohledala, třeba ty, které se děly po roce 45 a tak dále, a to byly opravdu holčičky 15-leté. A když třeba připomenu případ ženy, která utíkala se 7letým synem roční dcerkou a kterou tehdy ruští vojáci vlastně zavřeli do sklepa. Ten chlapeček 7letý se o tu holčičku roční postaral někde v lese. 7 dní zavřeli, když už nemohla, když byla potrhaná a nasilňovali samozřejmě hromadně. A když už byla potrhaná a nemohla ani ležet, ani chodit, tak ji nahou vyhodili ven. A je to neuvěřitelně zajímavý případ v tom smyslu, že ji zachránil ten 7letý syn, protože když se chtěla utopit, tak vlastně on se tak jako nějakým dětskou silou, jak je ta příroda silná, jak se tam něco stalo, tak to mě, tenhle příběh mám v sobě. Samozřejmě a jak jsem se k němu dostala přes tu dceru, které bylo tehdy rok.
Kolik takových příběhů jste si přečetla,
dodnes, Radko? Která dodnes žije a s kterou jsem se sešla v Bayreuthu. Těch příběhů jsou stovky. Mě z toho mrazí a bolí mě to a když se to, prostě cokoliv se děje komukoliv, tak se to děje mně a skutečně na světě jsou to samozřejmě miliony, miliony, miliony. Nemohu za to, jsou to ženská těla. Kdyby to byla mužská těla, tak ten příběh je o znásilňování mužských těl. Ale ta degradace i ve slovech, i v chování lidí, kteří nejsou schopni empatie k někomu, kdo je oběť, kdo se někdo někoho pomučí a ty reakce jsou pak hysterické tímto způsobem, tak já musím samozřejmě být nekompromisní a tvrdá zase jinak.
Dopolední radiožurnály s vámi a se mnou ve studiu spisovatelka Radka Denemarková. My máme jednu společnou zkušenost. Můžu se na ní zeptat? Já jsem, no není společná vlastně, ale já jsem zažila něco podobného, moderátorský maraton. Vy jste zase před pár lety na festivalu v Boskovicích četla nepřetržitě 24 hodin ze svých knih. Myslím, že tam byly peníze od Hitlera, pak...
Já jsem učetla vlastně všechno a já pořád do té tloče, já jsem to šla jedno za druhé.
Smrt nebudeš se bát, ano, příběh ano, Petra Lébla, tedy ano, toto. Ano. Jaké to je, když vlastně člověk 24 hodin čte a kolem něj krouží všechny ty postavy, které vytvořil?
Já si myslím, že tak jednak je to nesmírně dobré, protože ví, že před těmi slovy a větami neuteče, takže jsem si to znova připomněla. Potěšitelné bylo, že bych nic nezměnila. Prostě to bylo, psala jsem je v nějaké době, v nějakém
kontextu,
období svého života, bylo to moje já tehdejší. Takže tam bych nezměnila vůbec nic, ale zároveň ten pocit, vždycky jsem četla 3/4 hodiny, 1/4 hodiny byla pauza. Byla to taková akce taky na podporu památek židovského ražení, které jsou v Boskovicích, Uštěku a tak dále, kdy se přislíbilo, politici přislíbili nějaké peníze, nedali a tak dále, tím nechci zdržovat. Ale ten pocit 24 hodin neustále číst, tak bylo zajímavé, že jsem to zvládla, ale asi po 20 hodinách jsem měla velkou krizi.
Zhmotňují se ty postavy? Já vím, že člověk už trošku halucinuje v místy, když vlastně jede v tom velikém zápřahu.
Zhmotňují, protože sice se tam se měnilo publikum, jak ti lidé, nejlepší publikum bylo ve 4 v noci, když odcházeli z těch koncertů rokových.
Přišli si.
Ale já jsem je už vůbec nevnímala, tamto publikum. Já jsem skutečně měla pocit, že vždycky, když jsem četla nějakou knihu, jako kdyby si ty postavy sedly za mě a tak jsem mi za sebou měla jakousi komisi, tak takhle si s nás vymyslela.
Tak my tady sedíme.
Tak my tady prostě sedíme a my se díváme na tebe, jak ty to zvládáš.
Sociolog Zygmunt Bauman vás nedávno pozval do Anglie, kde si dělá takovou domácí univerzitu vždycky k nějakému zajímavému tématu. O čem jste mluvili?
Já jsem pana Baumana samozřejmě obdivovala už předtím a poznala jsem ho v Bratislavě na středoevropském fóru, kde se diskutovalo o různých věcech a nesmírně to těšilo. Taky vlastně je to díky tomu musím poděkovat Martě Šimečkové, protože ona nás posadila večeře vedle sebe s panem Baumanem a já jsem měla pocit, že vedle něj chce sedět každý a ona mi řekla, že ne, protože vždycky vedle něho všichni ty muži mají pocit, že vypadá jako blbci, protože on je skutečně nesmírně chytrý, hluboce vzdělaný, ale je takový jako živý, je zvědavý a když zjistil, když opadly samozřejmě ty první ostych a kdo jsme, co jsme, proč jsme, tak tam vzniklo zase nějaké vzácné přátelství a on se tak jako zve k různým tématům, protože je nesmírně zvědavý, tak si zve různé lidi a osobnosti a tak se o tom vlastně u něj doma diskutuje.
A o čem jste mluvili?
Já jsem si tam při jazyku měl, co to vlastně dneska znamená jazyk v době médií, internetu, co to znamená psané písmo, jazyk literární, takže já jsem si tam připravila příspěvek, který se jmenoval Jazyk jako mystifikace. Mm-hmm. Takže jsme vlastně, jak to bude vypadat s knihami, nebo vypadá, jak se změnilo vnímání pro čtenáře, protože najednou oni je generace, která má život z druhé roky přes ta média. Vlastně už nerozlišují, jestli se jim to stalo, nebo jestli to viděli ve filmu, nebo se to stalo někomu jinému, že najednou ty zkušenosti si archivují. Ale vlastně to nejsou ani jejich zkušenosti, takže to bylo nesmírně zajímavé a to je tam jsem viděla, co to znamená, když je někdo intelektuál, že to předpokládá hluboké vzdělání, čte úplně všechno, ale zároveň otevřenost těm myšlenkám a slovo, které mi tady tak chybí, a to je slovo formát, to musí být lidský formát, to znamená jakýsi smysl pro humor, zároveň vědomí, že pořád všechno nevím a ještě tady spousta je věcí nerozřešených, tak to byla obrovská radost a to je dár, to vlastně mě ty moje postavy mi pak do cesty nebo do života přinášejí lidi, které bych jinak nepotkala a tak mám vždycky pocit, ano, pro tyto lidi, stojí i taky za to žít a bojovat a za nima stát.
Asi pro spisovatelku je to i veliká radost, když vlastně sedíte s někým, kdo ví, co ta slova znamenají, že to není jenom tlachání, ne?
Ano, ano, a najednou ví a cítí, že to nedělám, protože si tak jako sednu, ale je to nějak promyšlené, je to skutečně hluboká intelektuální práce, je to pro mě i práce, protože já musím i prosít, já jsem taky zanesená tím, co jsem četla, nebo samozřejmě jsou myšlenky a tak dále, musím ten jazyk nově vykoupat, umít, protože ten jazyk skutečně nás tak podvádí, protože na jazyk se vždycky dá jenom to, co je nejjednodušší, nejsnazší. Ale my musíme najít nový jazyk, protože prostě ta doba, ve které žijeme, je jiná. Jsou tady jiné věci, pocity, situace, pro které ten jazyk ještě nemá slova. A zároveň jsem se rozhodla, že... A teď zase prozradím a nechtěla jsem prozrazovat, ale týká se to té čokoládové krve, toho textu, na kterém pracuju. Že ten text začnu psát, jako kdybych nikdy nevěděla, co to je literatura, co pod ní známe, víme, co pod ní
rozumí
literární teoretici, kritici, protože samozřejmě jdou vyšlapanou cestou. Ne, jako kdybych tady stála, viděla lidstvo nově a jako kdyby literatura byla ještě nezrozená.
Hostem dopoledního radiožurnálu je spisovatelka Radka Denemarková. Já jsem ráda, že jste narazila na tu dobu, kdy vlastně dorostla nová generace a vy máte pocit, že to vlastně neumí utřídit, jestli to zažili oni nebo to někde viděli. My žijeme v době, ve které se vyrábí skoro všechno. Nejenom boty a takové ty pevné věci, ale celebrity. Vyrábějí se dokonce i dějiny, abychom je lépe pochopili. Je literární text už taky výrobek?
Já si myslím, že obrovská vlna něčeho, čemu se říká literatura, co já za literaturu nepovažuji a co jsou produkty. A to mě nezajímá.
Takže literatura, produkty. Vy, Radko, patříte k autorkám, které vlastně sahají po těch nepopulárních tématech nebo nepohodlných. Proč se uzavíráme jako společnost před takovými věcmi? Mám pocit, že jsme ještě pořád trošku zabednění, když to řeknu takhle jednoduše.
Já si myslím, že to je v té mentalitě taková určitá nezralost, nebo chybí nadhled, nebo se... Je to taky pohodlnost, protože když si ten svět kolem sebe, nebo i tu historii, nebo i dnešní svět, tak jako se skládáme do pohodlných šuplíků a přehledných nálepek, tak jako maloměšťácký klid. A samozřejmě já potřebuji ten maloměšťácký klid rozbít, protože chci vidět, co je zatím. A vždycky se pak děje to, že člověk se dohledá lidských osudů a já už ty nálepky mě nezajímají. Lidských osudů, kde vždycky ty zamindrákovaní si ty oběti najdou a já samozřejmě se snažím poukázat a to jsou v oběti, myslím, v konkrétním smyslu i přeneseném. A to právě, když jsme mluvili předtím ty produkty v literatuře, tak ty produkce pozná i podle toho, že tak jako kdyby odpovídal na nějakou konzumentskou spotřebu, že to tak jako zmizí a to mě nezajímá. Samozřejmě literatura je pro mě spojená s autorem a pokud autor nestojí za tím, co vydá svým životem, nebo by to napsal v každé době, nebo by nese absolutní odpovědnost se vším všudy, tak to pro mě není. To je tam znát, to je prostě na té energii toho textu znát.
A už jste se smířila s tím, že budete chudá, Radko?
Já jsem se
ne,
s tím...
protože já vím, že kdybyste přijala některé nabídky, tak ano. Byste asi své dvě děti živila daleko s nás.
Ano. Já jsem spíš měla vždycky problém, já jsem měla hrozné výčitky, jestli to přijmou děti. A oni to přijali, protože zase ono totiž je otázka toho, že ty moje děti pochopily, že ty peníze nebo nějaký ten status nějaký těch značkových věcí a tak dále, že to nemá nic společného s kvalitou života. To znamená, že ta kvalita života pro ně je zásadní. Oni zase poznávají báječné lidi. My se zase podíváme do míst třeba v rámci těch mých čtení, kam bychom se jinak nepodívali. Je tam určitá otevřenost a hlavně oni mají to sociální soucítění naprosto přirozené. A ty lidi, jim je jedno, jestli je někdo prezident nebo popelář, protože oni mají to vnímání po mně. To mě potěšilo, že oni si ty lidské kvality ocení jinými cestami. A to je vzácné dneska.
Dobrý den, píše Jan. Když píšete a jak říkáte, jste posedlá psaním, potřebujete absolutní klid? Myslíte se, že prostředí, ve kterém píšete, se může projevit na výsledku?
Ten absolutní klid je samozřejmě ideální, ale já nežiju, ty ideály můžeme mít, ale nežijeme ve světě svých ideálů. Když jsem v té fázi, kdy píšu a jsem posedla, tak můžu psát kdekoliv. To je úplně jedno, stávalo se mi, že, nebo stává se mi, jestli musím něco zařídit, jdu v tramvaji, kdekoliv. Proto je výhodné mít u sebe. Píšu ty první verze do sešitu, ten můžu vytáhnout všude vždycky.
Radka Denemarková, host dopoledního radiožurnálu a za malý okamžik vaše otázky na ní. V dopoledním radiožurnálu se ptáte Radky Denemarkové. Jiří z Ostravy vás, Radko, pozdravuje. Píše, Radka má velký dar empatie, řekl bych, že i literární odvahy, s jakou se dotýká některých tabu. Jako účastník literárních dílen, které v říjnu tohoto roku vedla, mohu říci, že má i schopnost povzbudit a motivovat. Ale vy už ty dílny nechcete dělat, Radko, proč?
Já je nechci dělat, protože to je nesmírně zase výdej energie. Buď se dělají s nějakým zápalem a doopravdy, a to je skutečně příprava, která je dlouhodobá a je to... Těžko se to taky říká, ta příprava, ta metodologie není jenom o literatuře nebo pročítání těch textů, ale musíte vnímat každého člověka jednotlivě, protože samozřejmě v kumštu jde o to individuum a vy musíte kolem těch lidí chodit jako po tenkém ledě, zjistit, kterým směrem, pro co jsou citliví, kde je jejich talent, jestli třeba někdo ani neví, že je talent na divadelní hry, někdo na poezii a vyzkoušet si to dílnu. A je to vlastně mi to zabíralo v posledních letech tolik času, že pak samozřejmě to svoje psaní jsem zase mohla jenom po nocích, tak jsem si říkala, to ne.
Chci psát i ve dne. Tak Lucie píše, dobrý den, téma znásilnění žen je pro mě velice citlivé. I když jsem se s ním osobně nesetkala, myslíte si, že si mohu přečíst vaši knihu a nepropadnout bez naději?
Určitě. Já jsem ji právě psala proto, abychom si určité věci pojmenovali, našli cestu k citlivosti, která těmto věcem zamezí, která je bude vnímat. A je to pro mě, na konci by mělo stát velkými písmeny jediné slovo, a to je slovo humanismus.
Proč příspěvek k dějinám radosti? Proč ten název k tématu, které vlastně žádnou radost nevzbuzuje?
Je to vazba na určitou perspektivu, z které je ten román psaný. Je psaný z nadhledu, jako kdyby se sešly vlaštovky a přeříkali si, o čem tak dole, o čem vlastně co vidí z té své perspektivy po ta staletí. A samozřejmě je to také ironie v tom, že sex je radost, ale má různé podoby a vlaštovky nechápou, že dole jsou hranice, náboženství, národnosti, že hraje roli pohlaví a nechápou, co to ti lidé tropí.
Jste si vzala na paškál docela i církev, ale k tomu se asi už teď nestihneme dostat. Jenom možná poslední otázka od našich posluchačů. Jaký je mezi českými nakladateli a čtenáři zájem o překladovou literaturu? To už se dotýkáme vlastně role, kterou jsme u vás ještě nezmínili, překladatelka.
Tak já si myslím, že to zase asi souvisí. Já na tuto otázku asi neumím odpovědět, to je spíš asi otázka na nakladatelství nebo nakladatele, ale já si myslím, že kdybych měla odpověď obecně, tak já věřím tomu, že každá výtečná kniha si své čtenáře asi svůj prostor vybojuje.
Vy vypadáte, že teď žijete pro ten přetlak toho, co potřebujete napsat vy, ale jako vynikající překladatelky bych se vás možná zeptala, jestli máte něco v merku, protože čtete i jiné knihy.
Čtu, teď vlastně, já to mám vždycky tak, že dopíšu knihu, překladám, takže teďka kromě toho, že teda mě čeká moje čokoládová krev, na to se strašně těším, to bude dlouhodobé, tak si dám teď zase pauzu, protože budu překládat další knihu Herty Millerové, to jsem jí slíbila. Letos jsem měla obrovskou radost, měla těžkou operaci, všechno dobře dopadlo, takže jsem jí slíbila, že to její dílo přeložím, ale skutečně se chci pak soustředit na ten nový text, který vlastně ještě ani neumím pojmenovat, protože to bude svébytný román.
Náznak už jsme pocítili. Radka Denemarková, host dopoledního radiožurnálu. Ať se vám daří, Radko, díky za návštěvu.
Vám také moc děkuju.